Kvůli nákaze koronavirem se zpřísňují opatření na českých hranicích. Jaké přesně bude mít policie úkoly? A jak bude vypadat kontrola dodržování karantény? A jak bude Česká republika reagovat na zákaz letů do Spojených států? Dotkne se to Čechů, kteří tam teď pobývají? A jaký je stav a jak vypadá léčba pacientů s nemocí COVID-19? To jsou všechno otázky do speciálu Českého rozhlasu. Dobrý den. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl na 94. Od úterý se tak počet infikovaných zvýšil o 31, což je zatím největší denní nárůst nakažených v zemi. Opatření na českých hranicích se kvůli šíření nákazy novým koronavirem zpřísní. Ministr vnitra a místopředseda vlády Jan Hamáček z ČSSD rozhodl o znovu zavedení kontrol na německých a rakouských hranicích. Od páteční půlnoci bude zakázáno přecházet hranice jinde než na 11 hraničních přechodech. Ministr Hamáček také řekl, že začne policie kontrolovat dodržování nařízené karantény. V tuto chvíli stále jedná vláda, mimo jiné také o vyhlášení nouzového stavu. Ten zná Česká republika například z roku 2007, kdy byl vyhlášen po orkánu Kyrill, nebo z června 2013. Tenkrát byl vyhlášen v souvislosti se záplavami, které způsobily smrt 15 lidí a škody v řádu miliard korun. Co to může znamenat, když se vyhlásí nouzový stav, to teď řekne Jan Nevola z domácí redakce. Dobrý den.
Dobrý den. Kabinet může vyhlášením nouzového stavu dočasně omezit právo lidí na nedotknutelnost osob a obydlí. To znamená, že například při evakuaci by mohli záchranáři vstoupit lidem do bytů nebo domů. Právě evakuaci totiž můžou úřady při nouzovém stavu nařídit. Vláda taky může omezit pohyb lidí, jejich právo stávkovat, podnikat nebo se shromažďovat. Dále může zakázat vstup na konkrétní místa. Lidé budou taky v případě nařízení povinni splnit pracovní povinnost nebo poskytnout věcné prostředky. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD vyhlášení nouzového stavu prosazoval, protože by stát podle něj mohl nařídit výrobcům ochranných a zdravotnických prostředků, aby prioritně zásobovali integrovaný záchranný systém, státní hmotné rezervy a zdravotnická zařízení. Nouzový stav byl v Česku vyhlášený v minulosti 4x a vždy zatím kvůli živelním katastrofám.
Tolik Jan Nevola, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A právě zákaz přecházení hranic jinde než na 11 hraničních přechodech a také kontrola dodržování karantény, to všechno bude znamenat zvýšenou pohotovost v policii. A právě proto je ve vysílání teď mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Dobrý den.
Dobrý den.
Zavádí policie kvůli těmto nařízeným opatřením nějaký speciální režim, nebo to zvládáte v rámci běžných služeb?
My se samozřejmě s tímto opatřením jsme se seznámili, nyní vyhodnocujeme ty dopady a hlavně tu náročnost na nasazení kolegů policistů a určitě tím chci ubezpečit veřejnost, že samozřejmě zajistíme ty úkoly, které pro nás z tohoto vyplynou. Lze očekávat, že to nasazení těch policistů bude muset být v rámci nějakého mimořádného nasazení, ale na každém tom krajském ředitelství, na každém tom služebním funkcionáři pak bude sestavit a postavit tu službu tak, aby bylo zajištěno plnění těch úkolů, které do té gestce policie České republiky spadají.
Ty kontroly na hranicích jsou teď namátkové, tak už víte, jak budou vypadat ty kontroly na těch 11 vybraných hraničních přechodech, co mají přijíždějící čekat?
V zásadě stanovujeme ty postupy. Je to tak, že to je velmi čerstvá informace. I my analyzujeme, jak to bude probíhat. Proto bych poprosil o trpělivost, byť samozřejmě nějaký scénář v tu chvíli máme. To, jak to probíhá v současnosti, tak ti projíždějící řidiči mohou potvrdit, že v zásadě to není žádné zdržení. Nepředpokládáme, že by do budoucna to zdržení mělo být nějak výrazně delší, ale poprosím, ta konkrétní opatření a jakým způsobem ty kontroly budou probíhat a vypadat, tak zatím ještě jednáme a je to stále v řešení.
A už víte alespoň, jestli ty kontroly budou namátkové, anebo se bude kontrolovat každý, kdo projíždí?
V zásadě budeme vycházet z toho, co řekl pan ministr vnitra, budeme vycházet z toho, jaké úkoly pro nás z toho vyplývají a v tuto chvíli, jak jsem mi říkal, je to velmi čerstvá informace, se kterou se seznamujeme, analyzujeme, vyhodnocujeme, takže poprosím.
Zatím tedy nevíte.
Zatím čekáme a vyhodnocujeme, přesně tak.
Mají mimochodem policisté teď při těch kontrolách, které už probíhají, ochranné pomůcky, respirátory, rukavice, jsou chráněni, protože na záběrech se občas objevili i policisté právě bez respirátorů?
Policisté jsou vybaveni ochrannými pomůckami, mají je k dispozici a záleží plně na jejich rozhodnutí, kdy se rozhodnou ty ochranné pomůcky využít. My, když jsme se byli podívat na těch hraničních přechodech, tak a hovorili jsme s kolegy, tak zkrátka dobře záleží na nich, kdy se rozhodnou, jak je využijí a těch ochranných pomůcek je dostatek. To bych taky chtěl plně veřejnost i kolegy. Ochranných pomůcek je dostatek.
V policii.
A policisté rozhodují. Přesně tak, kolik je v policii a policisté si rozhodují o tom, kdy oni ho využijí, kdy cítí, kdy ho chtějí použít, tu ochranu pomůcku.
Ministr Hamáček také řekl, že policie bude kontrolovat, zda lidé dodržují karanténu. To by mělo konkrétně vypadat jak? Máte už nějaké informace?
Ano, i s tímto jsme se seznámili. I toto v současnosti probíhá pisová analýza k tomu, jak tomu bude přistupovat, ale platí to, že budeme v úzce v kontaktu i nadále s hygienickými stanicemi a budeme dodržovat s ohledem na závažnost těch opatření, dodržování těch karantén. Byť tady je důležité upozornit, že samozřejmě gestčně jde především o krajské hygienické stanice, které v tomto případě mají tu rozhodující slovo.
Znamená to konkrétně, že by policie chodila s pracovníky hygienických stanic do bytů těch lidí, kteří mají nařízenou karanténu, nebo tedy k bytům?
V případě, že nás hygienické stanice požádají o součinnost, tak my jsme připraveni jim je poskytnout a to v takové míře, do jaké nám to povoluje zákon. Takže budeme zajisté s hygienickými těmi stanicemi spolupracovat určitě.
Policie zjistí, kdo má karanténu dodržovat a kdo ne, tedy jak? Právě ve spolupráci s těmi hygienickými ústavy?
Přesně tak. Tady v tom případě nezastupitelnou roli hrají ty hygienické ústavy, s kterými my komunikujeme a se kterými my si předáváme informace.
Ve vysílání byl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Děkuji, naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.
A další zpráva, která dnes přišla, americký prezident Donald Trump v noci na dnešek ohlásil 30-denní zákaz veškerých cest do Spojených států z Evropy. Výjimku dostala Velká Británie, omezení, které má zpomalit šíření nového koronaviru v USA, bude platit od páteční půlnoci. České ministerstvo zahraničí doporučilo českým občanům ve Spojených státech, aby zvážili předčasný návrat. My jsme ve spojení s ředitelem konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí Pavlem Pytlem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dokážete narychlo odhadnout, kolika českých občanů by se tohle opatření mohlo dotknout?
No, v tuhle chvíli to asi můžeme odhadnout na nějaké tisíce osob, které se v zásadě neustále pohybují mezi Evropou a Spojenými státy jenom z České republiky.
Víte také, kolik je ve Spojených státech teď Čechů, kteří by se teoreticky kvůli tomu zákazu letu do Spojených států mohli chtít vrátit dřív do vlasti?
Je to velmi těžké odhadnout, ty přesné číslo samozřejmě nemáme, ale v našem systému máme zaregistrováno něco kolem asi 800 lidí v tuto chvíli.
Může vaše ministerstvo takovým lidem nějak speciálně pomoci? Dá se třeba čekat, že ty lety z USA do Evropy teď budou plnější a bude problém sehnat letenky?
Já si nemyslím, že ta kapacita těch letů je dostatečná tím, že se to teď zruší, ale zároveň ten zákaz není aplikovaný na osoby s trvalým pobytem v USA, na americké občany, tak si myslím, že ta dopravní kapacita tam pořád bude. Samozřejmě bude docházet k nějakým narušením té dopravy, které už vidíme, ale od ledna v mezinárodní letecké přepravě, takže já určitě doporučuji našim občanům, kteří jsou v USA a kteří by se chtěli nějak předčasně vrátit, ať se spojí se svou leteckou společností, zkusí vymyslet nějaký let do Evropy, aby to neodkládali až potom na dobu, kdy už třeba se těch leteckých kapacit nebude tolik.
A budete nějak Čechy ve Spojených státech, kteří jsou tam třeba na kratších pobytech, nežijí tam dlouhodobě, informovat? Budete se je snažit nějak kontaktovat a předat jim informace?
Samozřejmě, my jsme to udělali hned v tu chvíli, kdy jsme se to dozvěděli, jaksi pár minut, dá se říct, po vyhlášení tohoto opatření jsme všechny ty informace umístili na webové stránky našich úřadů ve Spojených státech, ministerstva zahraničních věcí, rozeslali jsme SMS zprávu prostřednictvím DROST, to znamená v tuto chvíli většina těch lidí, kteří s námi chtěli být v kontaktu, tak jsou informováni a dále ty informace budeme upřesňovat během dnešního dne.
Nakolik byl ten zákaz letů do Spojených států pro Českou republiku překvapivý? Byly nějaké signály, že se vláda Spojených států chystá něco takového zavést?
Já si myslím, že v dnešní době už asi není nic překvapivého, ale my jsme nebyli dopředu informováni o tom opatření. Všechny vlády zemí ve světě v tuto chvíli přijímají opatření a ty opatření se přijímají velmi rychle a opravdu není čas se dopředu navzájem informovat. Takže my to vnímáme jako informaci, kterou nám Spojené státy předali a snažíme se podle ní nějak zařídit.
Má Česká republika nebo Evropská unie nějaké možnosti, jak na rozhodnutí Trumpovy administrativy reagovat? Není tady nějaký otazník kolem toho, jestli třeba Evropská unie nepřijme reciproční opatření, že by naopak zakázala lety ze Spojených států do Evropy?
Já si myslím, že v tuhle tu chvíli se asi nikdo na žádnou reciprocitu nehraje. Každý ten stát si chrání svůj prostor hygienicko-zdravotnický, stejně jako to dělá Česká republika, tak to v tuhle chvíli dělají Spojené státy. Takže já si myslím, že dobré, tady nelze mluvit o nějaké reciprocitě, ale každý ten stát nebo v tuhle chvíli Evropská unie se bude rozhodovat dle svých potřeb a zavede opatření, která uzná za nejvhodnější v tuto chvíli.
A Česká republika v tuhle chvíli nějaká protiopatření chystá, nebo zatím jsme přijali rozhodnutí Spojených států?
To nelze nazývat protiopatření, tak víte, že v tuhle chvíli vláda jedná o zavedení nouzového stavu, o uzavření některých hranic České republiky. Už jsme omezili lety s Čínou, s Jižní Koreou, s Itálií. To znamená, my ty restriktivní opatření taky zavádíme stejně jako všechny státy světa v tuto chvíli.
Vím, že ministerstvo zahraničí také zastavilo vydávání víz v některých zemích mimo Evropskou unii, které patří mezi ty kriticky ohrožené země, jako například Irán a podobně. Chystáte se k nějakému dalšímu omezení vydávání víz z dalších zemí?
Ne, jak se správně řekla, tak náběr víz byl ukončen v Číně, v Iránu, byly omezeny činnost některých vízových úseků našich ambasád zahraničí a právě asi v tuto chvíli i o tom vláda jedná. Myslím si, že to je jedno z možných opatření, jak omezit pohyb cizinců na území České republiky.
Dnes také jednají velvyslanci Německa, tuším Rakouska, Polska a s Českou republikou. Čekáte, že vyplynou nějaká další společná opatření týkající se hranic anebo pohybu lidí právě mezi těmito státy?
Tak já si myslím, že určitě tato problematika tam bude diskutována, ale spíš se mi zdá, že v tuto chvíli ty státy přijímají své národní rozhodnutí podle toho, jak se ta situace vyvíjí na jejich území a ta koordinace je spíše na úrovni sdílení informací, zkušeností, případně sdílení nějakých materiálně technických prostředků v boji s touto nákazou.
Vy už jste zmiňoval, že funguje pro občany, kteří cestují do zahraničí, systém DROST. Můžete říct, jaký mohou tedy lidé využít? A teď se to netýká určitě jen těch, kteří jsou aktuálně ve Spojených státech.
Tak ten systém DROST, což je zkrátka jako dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí, už tady funkční několik let. Umožňuje v zásadě nám komunikovat s těmi občany prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailů. My jsme to doposavat využívali v zásadě v krizových situacích, které nastaly v zahraničí, aby jsme ty informace mohli předávat našim občanům. Teď od ledna, kdy se jaksi rozvinula ta krize kolem koronaviru, tak těch informací rozesíláme podstatně víc. Já si myslím, že v tom období od ledna do teď jsme rozeslali asi víc SMSek než za všechny předchozí roky. Předtím snažíme se co nejoperativněji informovat o těch zásadních věcech, které se dotýkají pohybu nebo pobytu našich občanů v zahraničí. To znamená, dnes jsme rozeslali nějakou tisícovku SMSek do Spojených států. O půlnoci jsme informovali naše občany v Itálii, kteří tam ještě stále jsou, o tom, jakým způsobem se bude aplikovat nebo budou aplikovat ta restriktivní opatření zavedená včera. Před chviličkou jsme rozesílali se zprávu aktuální o tom, že stále je průjezdná cesta z Itálie nebo mezi Itálií a Českou republikou, znamená naši občané se mohou pohybovat. Snažíme se to využívat, seč to jde, aby naši občané v těch nejkritičtěji zasažených oblastech měli dostatek informací pro to, aby se mohli správně rozhodnout pro to, jestli zůstat ještě nebo se vrátit zpět do vlasti.
A mohou informace z toho systému DROST nějak získat a využít české instituce, které řeší právě šíření koronaviru na našem území, například hygienici? Může jim ten systém pomoci zjistit, kdo a kdy se odkud vrací do České republiky?
V tuto chvíli to možné není, protože jaksi my nemáme právo bez souhlasu našich občanů sdílet ty osobní informace pro jiný účel, než oni nám je sdělili. Já si myslím, že v tuto chvíli naši hygienici mají dostatek informací z jiných zdrojů, to znamená, ten systém opravdu funguje jako čistě informační platforma pro to, aby naši občané v zahraničí měli dostatek informací.
Říká ředitel konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí Pavel Pytl. Děkujeme, naslyšenou.
Taky děkuju, naschrnou.
Krok Spojených států se, jak jsme slyšeli, nedotkne Británie. Ta přitom sama bojuje se šířením nového koronaviru. Dnes se kvůli tomu v Londýně znovu sejde vládní tým pro mimořádné situace Cobra pod vedením premiéra Borise Johnsona. Situaci v Británii sleduje analytik Českého rozhlasu Filip Nerad, se kterým jsme teď ve spojení. Dobrý den.
Hezké poledne.
Filipe, můžeš nejprve přiblížit, jaká je aktuální situace právě ve Spojeném království?
Tak v Británii úřady k dnešku potvrdili přes 460 případů nakažení tím novým koronavirem. 8 lidí v Británii už zemřelo a další Britka mu podlehla v Indonésii. Včera Británie, podobně jako Česko, zažila největší skokový nárůst případů během jednoho dne. V Británii se to týkalo více než 80 potvrzených výskytů za 24 hodin. Nejhorší situace v regionech je v Anglii. To nejhorší má ale Británie zřejmě teprve před sebou. Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock včera prohlásil, že vrchol té nákazy v zemi jeho úřad předpokládá v příštích měsících. Ne tedy týdnech, ale až v příštích měsících. I proto se dnes odpoledne schází ten krizový tým Cobra, aby řešil, jak to šíření co nejvíce omezit.
A co se očekává právě od jednání výboru Cobra?
Z toho, co se od rána objevuje v britských médiích, by měl zavést opatření k co možná největšímu omezení sociálních kontaktů mezi lidmi. V odborném žargonu by Británie měla přejít ze zadržovací fáze k přístupu, který co nejvíc zpomalí šíření toho samotného koronaviru, který už nejde úplně zastavit. Předpokládá se proto, že ten tým navrhne opatření, jako že by lidé měli zůstávat doma, pokud možno pracovat z domova. A starší lidé a další rizikové skupiny by se měly vyhýbat místům s velkou koncentrací lidí. Mohou být zakázána masová shromáždění nebo omezen počet návštěvníků na veřejných akcích, tak jak k tomu došlo třeba u nás. Vyloučené není ani dočasné uzavření škol v Británii. Nicméně kancléř pokladu Rishi Sunak dnes vyloučil to, že by Británie sáhla k podobnému opatření jako Spojené státy, tedy že by zakázala lety z Evropské unie do Spojeného království.
V tisku se také objevily zprávy, že by Británie kvůli Brexitu mohla získat vakcínu proti koronaviru později a dráž, než kdyby zůstala v Evropské unii. Můžeš vysvětlit, o co jde a zda to reálně hrozí?
Na tuto hrozbu nebo možnost upozornil server Politico Europe. Jde o to, že od příštího roku už Británie nebude spadat pod Evropskou lékovou agenturu, která schvaluje léky pro celou Evropskou unii. V případě nouze tento úřad navíc může dát ten svůj souhlas ve zrychleném řízení do 70 dnů místo obvyklých 210. Britští odborníci se obávají, že pokud by ta vyvíjená vakcína byla k dispozici až po novém roce, tak by její výrobce mohl dát přednost uvedení ji na unijní trh, který pro něj bude mnohem větší a lukrativnější, než je ten britský. A pokud si Londýn nevyjedná s Unií navázání Británie na to schvalování léků Evropskou lékovou agenturou, mohla by Británie tu vakcínu získat později než země Evropské unie a také dráž. Někteří britští poslanci, jako třeba Natalie Bennettová, proto už v posledních dnech si apelovali na vládu, aby si zajistila přístup k tomu unijnímu systému rychlého schvalování léčiv. V tomto případě ale opravdu bude záležet na tom, jakou formu spolupráce s Evropskou lékovou agenturou si Británie domluví, případně jak rychle si sama tu vyvíjenou látku pořídí, otestuje a bude za ní samozřejmě také připravená zaplatit.
Americký prezident Trump ve svém vystoupení kritizoval Evropskou unii za přístup k této nákaze. Je to oprávněné? Jaké má Unie pravomoci v této oblasti?
Zdravotnictví patří mezi oblasti, které spadají výhradně do pravomocí členských států, takže v tomto ohledu jsou možnosti Evropské unie, respektive Evropské komise, značně limitované. Komise může vydávat doporučení členským zemím, jak mají postupovat, uvolňovat krizovou pomoc pro nejzasaženější regiony nebo pro vědecký výzkum. Všechno to ostatně už v minulých dnech dělala a vyhradila například 200 milionů eur na vědecký výzkum nějaké té protilátky. Na zmírňování ekonomických dopadů koronaviru na členské země pak uvolnila dalších 25 miliard eur. V rámci komise funguje tým komisařů, kteří koordinují politickou reakci na tuto krizi a podobně. Nějaké aktivnější roli nebo přímo koordinaci členských zemí při boji s koronavirem, ale komise nemá od členských zemí pravomoc, i když o to jaksi usilovala. Členské státy si nicméně nechtějí nechat vzít tu možnost sami si rozhodovat o svých zdravotnických a hygienických opatření a nechat si mluvit například do toho, že by museli posílat zdravotnický materiál ze svých zemí do nějakých postiženějších oblastí a podobně. Takže na té unijní úrovni ta reakce, řekl bych, na maximum toho, co členské země, komisi a unii obecně dovolí.
To byl Filip Nerad, náš analytik Českého rozhlasu. Děkujeme za informace, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A nejvíc zasažená koronavirem je z evropských zemí Itálie. Italský premiér Giuseppe Conte dnes oznámil rozhodnutí zavřít všechny obchody s výjimkou potravin a lékáren. Zavřené tak zůstanou bary, restaurace a nebo třeba kadeřnictví a další služby. Opatření v zemi s nejnáročnější zátěží pandemii nového koronaviru se stupňují, protože počet úmrtí neustále stoupá. Pozitivní zpráva přišla z jednoho z epicenter epidemie z města Codogno. Se tam už neobjevil žádný nový případ nákazy. Aktuální situaci v zemi teď rozebereme se spolupracovnicí České televize v Itálii, Nicole Ludwig. Dobrý den.
Dobrý den vám přeji.
Vy jste v Římě. Jakými omezeními se teď řídí váš den?
Tak to omezení je samozřejmě velice restriktivní, velice náročné, protože vlastně už od pondělka platí ty restrikce, limitované vycházky ven, pokud možno držet si odstup od lidí a tak dále, celé to město je zpomalený, je pozastavený a samozřejmě tím vyhlášením, včerejším vyhlášením premiéra, že se budou uzavírat veškeré obchody, veškeré kavárny, veškeré restaurace, tak samozřejmě ten každodenní život je ještě více omezený. Můžeme si to představit asi tak, že jestli ještě včera na ulicích bylo málo lidí a jenom tak jako opravdu zřídka provoz byl téměř nulový, tak dneska Řím vypadá jako v podstatě město duchů. Na ulicích není vůbec nikdo, téměř žádný pohyb a člověk samozřejmě zvažuje, jestli opravdu je nezbytně nutné jít na ulici, vycházet, jestli potřebuje například si zajít na nákup, anebo jestli to třeba může posunout na nějaký další jiný čas.
Nezpůsobilo to vyhlášení premiéra Giuseppe Conteho nějakou paniku? Jak to teď třeba vypadá právě v obchodech s potravinami, nebo jak to vypadalo včera po tom vyhlášení?
Tak já se přiznám, že jsem dnes dopoledne ještě nebyla v potravinách se podívat, jaká tam je situace. Včera odpoledne, včera večer i po tom vyhlášení samozřejmě se fronty stupňovaly. Ono to je i z toho důvodu, že lidi nesmí vcházet najednou do těch supermarketů, čili postupuje se postupně a to samozřejmě tvoří fronty. Nicméně lidi, řekla bych, že aspoň tady v Římě panika není, ale samozřejmě lidi jdou na nákup daleko větší podstatně více zásob nakupují, protože nevědí, jak dlouho ta karanténa bude trvat. I když samozřejmě premiér uklidňuje celý národ a říká, ne, zásobování bude garantováno, nebudou určitě žádné problémy, co se týká základních a důležitých potravin a samozřejmě i lékařských potřeb a medicíny.
A jak je zajištěno zásobování? Je tedy potravin dostatek?
Je, potravin dostatek je, to právě včera i Conte ještě upřesnil, že ono je teda pravda, že veškeré obchody jsou zavřené a i velká část různých podniků, firem, fabrik, různý prostě sektory průmyslu jsou samozřejmě kompletně zpomalený, nicméně všechno, co se týká nezbytně nutného provozu potravinářského například, nebo i nezbytně nutná hromadná doprava, tak to samozřejmě funguje dál. Otevřené jsou například i novinářské stánky, aby právě lidi, kteří z nějakého důvodu třeba nemají přístup k internetu, byli informováni a mohli si každý den koupit nové noviny, deníky, aby věděli přesně, co se děje. Čili opravdu ty důležité věci fungují dál, ale všechno ostatní se zastavilo.
Otevřené zůstávají také lékárny. Je vidět, že se nějak chrání právě třeba lékárníci, prodavači v obchodech s potravinami a podobně?
Ano, chrání jak lékárníci, tak prodavači v obchodech nosí roušky, nosí gumové rukavice. Samozřejmě i oni si jistě dodržují ten odstup toho jednoho metru od ostatních zákazníků, ale i od ostatních kolegů. Čili ano, oni samozřejmě, kteří jsou nejvíce v kontaktu s ostatníma lidma, tak ty se chrání. Jinak v lékárnách je zásobování zatím funkční, ale například nejsou k sehnání zatím ani roušky, ani gumové rukavice. To ovšem včera jak premiér, tak ministr zahraničních věcí oznámili, že tuto situaci již řeší, aby se co nejrychleji tyhle ty nedostatky dali zorganizovat a vylepšit.
Italským veřejným prostorem se také šíří různé dezinformace, samozřejmě s nárůstem obav třeba o možnostech koupit vakcínu. Zaregistrovala jste podobné zprávy?
Zaregistrovala, ano, ale přesně jak vy říkáte, ty informace se mění velice rychle a často máte informace, které si protiřečí a je velice obtížné to správně rozčísnout, co přesně platí a co třeba neplatí, nebo co ještě musí během dne být potvrzeno. Co se týká té vakcíny, tak ty zprávy tady samozřejmě jsou, lidi v to doufají, ale zatím ještě nejsou aktuální zprávy, jak to přesně ohledně této tematiky vypadá.
Jak to vypadá s hromadnou dopravou, jak se lidé dostávají do práce, hromadná doprava dál funguje neomezeně?
Ano, hromadná doprava funguje, neomezeně ne, jsou tam určitý restrikce, přesně jak ta mapa funkčního systému hromadní dopravy vypadá, tak i to je záležitost, která se teďka během toho dnešního dopoledne řeší. Nicméně jak tramvaje, tak metra, tak autobusy dále fungují, i když je třeba říci, že jsou v podstatě téměř prázdné, protože kdo může, tak se buď přemisťuje pěšky, anebo ve vlastním osobním autě.
Jak to vypadá v samotných nemocnicích italských? Zvládají ten nárůst nemocných?
Tak zvládají a nezvládají. Zároveň je to trošku otázka, do jakého regionu se podíváme. Například severoitalská Lombardie, která je nejvíce postižená nákazou koronavirem, tak tam úřady a nemocnice alarmují již několik dní, že je zdravotní systém na pokraji kolapsu vzhledem k tomu, že chybí lůžka jak na jednotkách intenzivní péče, tak i v ostatních prostorách nemocnice a nemocnicí. To je i jeden z těch důvodů, proč vlastně nakonec premiér Conte včera rozhodl to opatření ještě více zpřísnit. Tady v Římě momentálně ještě je dostatek lůžek, není žádný nedostatek, ale samozřejmě pokud ta nákaza bude stoupat dál a bude stoupat exponenciálně dál, tak i to riziko je samozřejmě tady v Římě a v ostatních regionech, že ten zdravotní systém je na pokraji zhroucení.
Z Říma se přihlásila spolupracovnice České televize v Itálii Nicole Ludwig. Děkujeme za informace, naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Teď aktuální informace z Česka. Podle posledních informací od ministerstva zdravotnictví je u nás 94 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Hygienici hlásí ve všech krajích v České republice, jak dnes uvedl Andrej Babiš z hnutí. Ano, situaci teď dále rozebereme s Anou Horáčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Stále platí, že nejvíc případů je v Praze?
Je to tak, je to zhruba 50 pacientů. Následuje Ústecký kraj se 16 potvrzenými případy nákazy nemocí COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje. Pak je Středočeský kraj, oba mají mezi 10 a 20 případy a všechny zbylé regiony mají méně než 10 potvrzených případů. Podle těch ranních informací od premiéra Babiše měla polovina krajů dokonce jen jednoho pacienta s onemocněním COVID-19. Jsou to hlavně regiony na jihu a jihovýchodě republiky.
Víme, v jakém stavu teď pacienti jsou?
Stále zřejmě platí, že naprostá většina pacientů, kteří jsou kvůli nákaze koronavirem v nemocnici nebo se léčí doma, mají jen mírné příznaky. Ve vážném zdravotním stavu je teď na jednotce intenzivní péče v pražské nemocnici na Blovce jeden pacient, kterému lékaři zavedli plicní ventilaci. Nemocnice na svém Twitteru uvedla, že jeho stav komplikuje chronické onemocnění, které má. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO včera informoval o tom, že v Česku je ještě jeden člověk, u kterého má onemocnění závažnější průběh. Jde o 84-letou ženu, která je teď v nemocnici v Brně. Její ředitel Jaroslav Štěrba ale později uvedl, že žena je na standardním pokoji a že je ve stabilizovaném stavu.
A zatím v Česku tedy nemáme žádného uzdraveného.
Ano, to alespoň podle posledních informací od ministra zdravotnictví stále platí. Aby byl pacient považovaný za vyléčeného, musí mít negativní dva testy na koronavirus během 24 hodin. No a to se zatím u žádného léčeného pacienta v Česku nestalo.
Kolik lidí už vlastně zdravotníci v Česku testovali?
K tomu dnešnímu ránu to bylo lehce přes 1800 lidí s tím, že pozitivních výsledků bude zřejmě tento týden ještě přibývat. Náměstek zdravotnictví Roman Primula včera řekl, že kulminaci u těch, kteří se vrátili z Itálie, předpokládá s ohledem na inkubační dobu onemocnění ještě dnes a zítra.
Říká Anna Horáčková, děkuji za informace.
Naslyšenou.
A vláda stále jedná o dalších opatřeních, která by zamezila šíření koronaviru v České republice a také o možném vyhlášení nouzového stavu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se situace u nás nevyvíjí úplně dobře. Světová zdravotnická organizace také dnes označila šíření koronaviru za pandemii. Situaci teď podrobně rozebereme s epidemiologem Romanem Chlípkem, vedoucím katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví z Univerzity obrany v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Dal se takový nárůst předpokládat? Od včerejška přibylo 31 nových nakažených.
Dalo se to určitě očekávat, protože tak, jak jsme předpokládali, že lidé, kteří odjeli lyžovat na jarní prázdniny do Itálie, případně do Rakouska se budou vracet, tak zejména z té Itálie řada z nich tam určitě byla vystavena tomu koronaviru a přesně po návratu ve vazbě na inkubační dobu lze očekávat, že ty počty případů zcela jistě ještě budou nějakým způsobem probíhat a je potřeba si uvědomit, že i řada lidí, kteří mohou mít ten průběh bez nějakých významných příznaků a ty možná se ani nepodaří detekovat, přesto v té populaci nějakým způsobem, pokud nedodrží karanténu, mohou ten koronavirus dále roznášet.
A daří se stále podle vás trasovat ten pohyb nakažených, anebo už jsme za tou hranicí, kde se to dá zvládnout?
Já myslím, že už se dostáváme přesně lehce za tu hranici, kdy už to nebude možné, kdy těch kontaktů potenciálních už bude tolik, že nebude kapacitně ani možné všechny ty kontakty dohledat. O to víc budou muset lidé omezovat právě to shromažďování a pohyb v místech, kde je větší frekvence osob, protože ta šance, že se potkám s někým nakaženým, určitě bude vzrůstat.
Znamená to, že jsme tedy teď ve fázi, kdy se snažíme epidemii ještě zastavit, anebo už jenom zpomalit a řekněme rozložit v čase?
No, tak epidemie zastavit nelze, protože epidemie tady je. Epidemie už tuto chvíli běží a my jediný, o co se můžeme pokusit, samozřejmě minimalizovat následky ty epidemie a postupně ji dostat pod kontrolu tak, aby, dejme tomu, začaly postupně ty počty nakažených klesat, ale to je ještě hodně daleko a nedá se odhadnout, kdy to bude, čili že v tuto chvíli epidemie tady je a bude určitě narůstat. A to ty opatření, která jsou nezbytná, která se zavádějí, vedou k tomu, že jednak mohou trošičku zpomalit ten, dejme tomu, prudký nárůst počtu nemocných, ale úplně zastavit to v tuto chvíli určitě není možné.
Jaká další opatření je ještě v tuto chvíli možné přijmout? V jaké fázi jsme?
Tak ty opatření si myslím, že tady není na co čekat a váhat a já osobně bych se klonil v tuto chvíli už těm nejrazantnějším opatřením, protože ty počty případů jasně narůstají a znamená, že ty opatření jsou právě otázka shromažďování osob, velkých akcí, ale i důslednější kontrola na těch hranicích. Ono se ví, že i kdyby se stát úplně uzavřel od okolí, což je téměř nereálné, tak to zpomalí, jenom tu epidemii úplně ji nezastaví, ta si stejně nějakým způsobem poběží, ale je na místě z mého pohledu daleko důslednější ochrana hranic, a to jenom auta, ale jsou to i autobusy, vlaky, veškerá doprava, která z toho zahraniční sem proudí, tak by měla určitě být razantnější. No a razantnější asi bychom měli být i k těm akcím, kde se shromažďuje více lidí.
Jsou lidé, kteří říkají, že jsme vlastně přijali nejpřísnější opatření, že jsme zakázali akce nad 100 lidí, že v podstatě uzavíráme hranice, kromě tedy těch 11 přechodů, které budou od pátku fungovat, že jsme zavřeli školy, a říkají, že ve vedlejších zemích se taková opatření nepřijímají. Tak co byste jim odpověděl?
Já si nemyslím, že se nepřijímají. Když se podíváte na Itálii, tak tam ty opatření jsou samozřejmě uzavírání škol, karanténa celých obcí. Vemte si, že my ještě nemáme jediné město, jedinou vesnici, která by byla v plné karanténě. To v té Itálii už mají a přesto tam k tomu nárůstu dochází. Takže já si myslím, že i okolní státy přijímají opatření. Naše velká výhoda, kterou já vnímám, je to, že my ty razantní opatření přijímáme v době, kdy ještě tady není tak veliký počet nakažených a tak dramatický nárůst. Italové začali s těmi razantními opatřeními relativně pozdě. Takže naše výhoda je, že jsme začali včas a že i přesto, že těch případů v úvozovkách není tolik, tak je potřeba v tom vydržet a být razantní, aby ten nárůst byl co nejmenší.
Mnoho lidí teď cítí nejistotu a možná by se i rádi otestovali. Tak máte informace, jak je to v tuto chvíli s testy, pokud se obrátí na hygienu, na ta doporučená telefonní čísla? Kdo se v tuto chvíli testuje? Kdo je tedy doporučen na testování?
To je další věc, která by se měla zavést daleko širším měřítku, to znamená zpřístupnit testování i těm lidem, kteří o to projeví jenom zájem, protože se sami bojí, aniž by měli nějaké příznaky nebo cestovatelskou anamnézu. Podobně k tomu přistoupila Jižní Korea, která bezplatně poskytla testování prakticky komukoliv, kdo o to požádá. Myslím si, že i u nás zatím to je bohužel o tom, že aspoň z mé osobní zkušenosti ne všichni, všem se podaří dovolat a dočkat se příjezdu na odběr. Trvá to relativně dlouho, to znamená, že rozšířit možnosti testování je určitě žádoucí a postupně se zabírá do této systému stále více a více laboratoří. Myslím si, že to je správná cesta, aby u nás kdokoliv, kdo bude mít o to zájem a má nějaké podezření, aby se mohl i klidně za úhradu nechat otestovat. A to si myslím, že v tuto chvíli tady ještě pořád není úplně zabezpečené.
Proč to tak podle vás je? Je nedostatečná kapacita těch laboratoří, které testují, nebo proč jsme nerozšířili stále jako stát tu možnost testování?
Je to o tom, že samozřejmě na provádění tohoto testování je potřeba mít příslušné komerční sety, kity, které se samozřejmě musí nakoupit, a ta laboratoř musí být nějakým způsobem s tím rutině zběhlá, nacvičená, musí s tím umět pracovat, což já si myslím, že řada pracovišť umí. Takže je to jenom o tom postupně dávat důvěru těm laboratořím, aby to mohli testovat. A víme, že probíhá jakési certifikování těchto laboratoří, nicméně i kdyby ta laboratoř dávala zatím aspoň nějaký předběžný pravděpodobný výsledek, tak je to rozhodně víc, než když nedává vůbec žádný výsledek. Takže je to otázka toho, jak postupně tou kontrolou kvality ty laboratoře budou procházet, tak aby ty jejich výsledky jsme se na ně mohli 100% spolehnout, ale myslím si, že laboratoře jsou připraveny tyto testy provádět.
A podle vašich informací je tedy v současné době je možné se nechat soukromně otestovat, pokud nejste tedy doporučen právě hygieniky k tomu státnímu testování?
Z mých osobních zkušeností a z mého nejbližšího okolí, co vím, tak ta možnost tady bohužel není, a vesměs tyto pacienti, kteří projevili zájem jenom proto, že se bojí, tak ten test jim proveden nebyl.
Říká Roman Chlíbek, vedoucí katedry epidemiologie z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A jak už jsme říkali, největší počet nakažených lidí koronavirovou infekcí je momentálně v Praze, to je 48 lidí. V Ústeckém kraji v tuto chvíli ví o 16 lidech nakažených COVID-19. My jsme teď ve spojení s primářem infekčního oddělení nemocnice v Ústí nad Labem Pavlem Dlouhým. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane primáři, ministr Vojtěch dnes ráno řekl, že situace se nevyvíjí úplně dobře. Počet zachycených infikovaných se zvýšil o 31 od včerejška. Jak to vypadá v Ústeckém kraji?
Tak jak už jste řekla, máme těch 16 identifikovaných, z nich dva jsou hospitalizováni na našem oddělení, všichni ostatní jsou doma, protože jsou v celkem dobrém stavu. Takže my jsme teď v té fázi, kdy k nám přijíždějí pacienti, kteří mají nějaké potíže, docela i závažné dechové potíže, horečky, schvácenost a podobně, a my u nich vlastně zjišťujeme, zda nejsou nakažení. Takže to je teď ta nejobtížnější část, protože těchto pacientů je docela dost, všichni se bojí a všichni chtějí honem vyloučit, že ten koronavirus nemají. A ta laboratoř funguje v nějakém režimu, v nějakém čase. My ty výsledky dostáváme zhruba třeba 24 hodin, takže tito lidé, pokud vyžadují péči, tak musí zůstávat u nás, a pokud už ne a pokud jsou negativní, tak je propouštíme nebo překládáme. Takže to zatížení teď v tuto chvíli není ani tak v té korona, ale oblasti, ale v tom, že tady máme nemocné, kteří potřebují nějakou péči a o kterých nevíme, zda mají nebo nemají. Tak v této fázi se teď nacházíme. Pak nejspíše přijdeme i k tomu, že budou ti, kteří jsou vážně nemocní tím koronavirem, ale tam ještě nejsme zatím.
Z toho, co u těch nemocných koronavirem pozorujete, dají už se popsat ty typické příznaky a třeba rozdíl proti běžné viróze nebo proti chřipce?
Tak my zatím ty zkušenosti máme převzaté z zahraničí, komunikujeme s kolegy v Itálii, kteří nám to líčí, jak to vypadá, jak to je ten oboustranný zápal plic těžký a jak ti lidé končí na ventilátorech a jak tam jsou poměrně dlouho, potřebují tu podporu tou mašinkou, takže to zatím víme jenom ze zahraničí, protože v České republice ten průběh, závažný průběh je zatím zcela výjimečný u té zhruba stovky nakažených. Ale je pravděpodobné, že dříve později či později těch pacientů, kteří budou potřebovat intenzivní péči, bude přibývat. Ale jak říkám, zatím ten nápor spočívá hlavně v tom, že do těch zdravotnických zařízení proudí lidé, kteří by normálně za normálních okolností buď zůstávali doma, nebo zůstávali na jakémkoliv oddělení v republice. A dnes tedy všichni je chtějí směřovat na infekční oddělení a kliniky, a to je docela obtížné. Tam ten obrat těch pacientů a ta zátěž je v tuto chvíli velmi vysoká.
A dalo by se to nějak lépe zorganizovat? Že by se obraceli na jiné pracoviště, nebo dalo by se to nějak vyřešit v tuhle chvíli?
Ne, my potřebujeme zrychlit testování, to je jedna věc. Vlastně zahajujeme testování v Ústí nad Labem, abychom nemuseli ty vzorky vozit do Prahy. Ono to není tak úplně jednoduché. Ten test prostě vyžaduje nějaký čas, takové ty zvěsti, že za 29 minut bude výsledek. To je test hrubě orientační a já bych se na něj teda příliš nespoléhal. Takže jako je potřeba dodržet nějaká pravidla a spoléhat se na testy, které jsou skutečně vypovídající. A také bych trošičku malinko varoval před tím, aby se teď celý národ sebral a hledal někoho, kdo je otestuje. Měli bychom přednostně testovat ty nemocné, kteří to potřebují, kterých to potřebujeme vědět, zda jsou nemocní díky koronaviru, a ne, aby tisíce a statisíce zdravých běhali někde a hledali laboratoř, která je otestuje. To si myslím, že v tuto chvíli není vůbec potřeba a není vůbec dobré. A ono to ani není možné. Ono, jedna věc je laboratoř, ale druhá věc je, že nám docházejí obyčejné štětičky na výtěry a ty půdy, do kterých se strkají a ve kterých se do té laboratoře vozí, protože ta spotřeba je veliká. Takže jako na takových banálních akcích tyto dobré úmysly nakonec mohou ztroskotat.
Mimochodem, pane doktore, zlepšilo se už zásobování ochrannými pomůckami. Máte nějaké nové informace o respirátorech, ochranných oblecích, rouškách, které by měl stát dodat?
tak čekáme na dodávku ze těch státních objednávek. Zatím jsme žádnou v kraji neobdrželi, ale samozřejmě jsme zásobeni na ty nejbližší dny. Zajištění jsme, ale určitě se bez těch státních dodávek neobejdeme. Takže čím dříve tady budou, tím lépe.
Ještě poslední věc. Jak kontrolujete ty lidi, kteří se léčí doma? Vy jste s nimi v nějakém kontaktu?
Ty lidi doma zůstávají z rozhodnutí hygieniků, jsou poučeni o tom, jak se mají chovat, dostávají i písemné poučení, kde je to popsané, jak se mají chovat, aby nikoho neohrozili, a jsou poučeni o tom, že v případě potřeby, to znamená, budou mít pocit, že ten jejich zdravotní stav není dobrý, tak se na nás mají obrátit. Určitě není v našich kapacitách ani v kapacitě hygieniků kontaktovat ty lidi pravidelně a dotazovat se, jak na tom stát. To je na iniciativě toho každého izolovaného, ať už s prokázanou infekcí, anebo s podezřením na infekci, aby v případě zhoršení zdravotního stavu kontaktoval nás.
Primář infekčního oddělení nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý byl ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
Já také děkuji, naschranou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Čína očekává, že pandemie koronaviru skončí během června, uvedl to vysoce postavený poradce čínské vlády Chung Nanshan. Množství nemocných, kteří přijíždějí do Číny nakažení, podle něj nevykazuje symptomy nákazy. Jak je tak těžší je identifikovat? Míra opětovného nakažení koronavirem je ale podle poradce vlády nízká. Počty nově nakažených v Číně ale výrazně klesly. Vývoj pandemie nemoci COVID-19 sleduje redaktor Ladislav Novák, teď ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Jak se vyvíjí situace v Číně? Opravdu se o tolik zlepšila oproti minulým týdnům?
Za včerejšek v epicentru nákazy provincii Hubei zaznamenali jen 8 nových případů, ve zbytku Číny dalších 7 případů a celkem 11 obětí. To jsou nejnižší hodnoty od začátku šíření koronaviru. Hubei postupně uvolňuje restrikce na cestování a některé podniky obnovují pracovní proces. Z 80 700 nakažených se 62 700 uzdravilo a opustilo nemocnice. Infekci v Číně podlehlo přes 3100 lidí. Čech Alexej Žerebjatjev, který žije v Jinanu, mi popsal, že i běžný život se vrací do normálu.
Já myslím, že to teďka už je pozitivní. Pořád teda musíme všichni nosit ty masky, jako je vidět, že už venku je živo, je to zprovozněné všechno, kromě teda těch větších prostorů, to znamená zase shopping centra, ještě jsou zavřený kina, taky školy se otvírají snad od příštího týdne, budou zkoušet, ale jinak restaurace třeba ty menší, ty už jsou otevřený.
Noviny komunistické strany Číny ale připomínají, že vznik nových ohnisek stále hrozí. Státní China Daily v editoriálu vyzývá regionální vlády, aby umožnili návrat zaměstnanců do práce. Delší neaktivita by prý už vedla k četným bankrotům a ohrozila by sociální stabilitu.
Jak vypadá situace v Evropě, například u sousedů v Německu, Rakousku?
V Německu se infikovalo už přes 2000 lidí, uvedl to Die Welt. Zemřeli tam 4 pacienti. V Rakousku mají první oběť. Ve Vídni zemřel 69-letý muž, který trpěl dalšími onemocněními. Ve Španělsku je téměř 2300 nakažených. Španělská ministrně pro rovnoprávnost má pozitivní výsledky testů. Vicepremiér Pablo Iglesias je v karanténě. Itálie zpřísnila opatření, uzavřela bary, restaurace. Premiér Giuseppe Conte ujistil obyvatele, že nemusí vyrážet do obchodu pro zásoby. Potravinové dodávky prý budou fungovat normálně. V jednom z nejpostiženějších měst, původně nejpostiženějších měst v Kodoňu, počty nově nakažených dokonce klesají, potvrdil to agentuře AFP profesor virologie Roberto Burioni.
Ladislav Novák a jeho informace ze zahraničí. Děkuji za ně.
Naslyšenou.
Skupina, která je koronavirem nejohroženější, jsou seniori. Právě těm se nedoporučuje navštěvovat místa s vysokou koncentrací osob a mohou tak mít problémy třeba s obstaráváním nákupů, s obstaráváním léků nebo s poštou. Mnozí se nemají na koho obrátit o pomoc. Seniorská organizace Život 90 proto otevírá koordinační centrum pomoci pro seniory, v rámci kterého zřídila non-stop krizovou linku. Jan Lorman, výkonný ředitel organizace Život 90, je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Lormane, pro koho je ta krizová linka určená? Jaké je její číslo?
Tak ta krizová linka je určená v první řadě pro seniory, kteří opravdu potřebují pomoc. Jsou osamělí, nechceme omezit to, co jste říkali, aby chodili na místa, kde je ohnisko nákazy, protože pro ně je opravdu to nebezpečí největší. Ta linka má v tuhleto chvíli telefonní číslo, které je zveřejněné na našem webu i na našem Facebooku. Je to 739 477 609. Ale od dneška nebo od zítřka se bude vlastně to naše pracoviště stěhovat na magistrát hlavního města Prahy a magistrát hlavního města Prahy bude zřizovat bezplatnou linku. V tuhleto chvíli jsou všechny věci v běhu, to znamená, my jakmile budeme vědět a očekáváme to každou chvíli, telefonní číslo, které bude bezplatné pro seniory, tak ho znova budeme zveřejňovat. Ale já bohužel v tuhletu chvíli telefonní číslo ještě neznám.
My o něm určitě také budeme informovat, jak se lidem, kteří se na vás obrátí, jak tedy jim můžete pomoci?
My v tuhletu chvíli máme velikánskou responzi dobrovolníků, kterých už je teď skoro stovka. To znamená, jsme schopni zprostředkovat pro ty seniory, kteří potřebují pomoc, právě to, aby jim někdo došel nakoupit, aby jim pomohl s poštou nebo přinesl léky, aby s nimi byl v kontaktu v případě, kdyby potřebovali právě nějakou pomoc. Takže to je vlastně ta první vlna nebo první věc, kterou jsme schopni udělat.
A s čím se na vás sami seniori teď nejčastěji obracejí?
A to nejčastější, co teď seniori právě řeší, tak je spíš taková nejistota, že nevědí, jak ta situace vlastně celá je, co všechno se děje, jsou trošku zmatení, že jsou na jednu stranu masírovaní médii, na druhou stranu velmi často k ním jakoby toto všechno dění doléhá právě zprostředkovaně jenom přes média. To znamená, setkáváme se s tím, že velmi často podceňují celou situaci, která se odehrává.
Senioři mohou být kvůli zprávám o koronaviru, které neustále slyší i ve špatném psychickém stavu. Mohou mít obavy, strach. I tady dokážete pomoci?
Ano. Určitě. Tak my máme non-stop vlastně linku pro seniory, krizovou linku, která běží bez ohledu na koronavirus. To je ta linka 800-157-157, takzvaný senior telefon. A tam se setkáváme s tím, že prostě ti lidé právě potřebují si o tom promluvit, potřebují si ujasnit, jaké informace jsou relevantní, jaké už ne. To samé může fungovat i na celé té non-stop lince pomoci, kterou jsem zmiňoval na začátku, to je to 739-477-609. Jsme připraveni s nimi mluvit a orientovat je v tom všem, co se děje.
Kam se mají hlásit dobrovolníci, kteří by chtěli pomoci seniorům přes váš život 90?
Tak pro dobrovolníky máme další telefonní linku anebo e-mailovou adresu.
A nebo najdou na vašich stránkách předpokládám kontakt.
Tak všechno najdou na našich stránkách nebo na Facebooku a moc bych prosil, kdyby mohli sledovat všechno to dění, protože opravdu ta situace se vyvíjí a budeme informovat nové.
Jan Lorman, výkonný ředitel organizace Život 90. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju.